Σήμερα θα συνεχίσουμε την σειρά μας για τις ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης που διηγούνται τη μεγάλη ιστορία του Χριστού. Έχουμε φτάσει στο προτελευταίο κήρυγμα. Θα τελειώσω την σειρά την άλλη Κυριακή. Σήμερα το θέμα μας θα είναι ο Δανιήλ και στον Λάκο των Λιονταριών. Στον Λάκο των Λιονταριών. Βασικά είναι μια ιστορία πολύ γνωστή, αλλά σήμερα θα εξετάσουμε την ιστορία από την πλευρά της εκπλήρωσης του Χριστού. Θέλω να διαβάσω από τον Δανιήλ 6:19-28. Θέλω να ξεκινήσω το ανάγνωσμα στη μέση της ιστορίας, επειδή μεγάλη ιστορία, είναι ολόκληρο το κεφάλαιο, γι' αυτό θα ήθελα να διαβάσω μόνο το τέλος. Από Δανιήλ 6:19-28, στη σελίδα 1189. 1189, Δανιήλ 6:19-28, ο Λόγος του Θεού. Και ο βασιλιάς, ο Δαρίος, σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στον Λάκο των Λιονταριών. Και ήρθε στον Λάκο και φώναξε στον Δανιήλ με κλαμμένη φωνή και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ, «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια». Τότε ο Δανιήλ μίλησε στον βασιλιά, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν επειδή βρέθηκε αθωότητα μέσα σε μένα μπροστά του και ακόμα μπροστά σου, βασιλιά, δεν έπραξα κάποιο θέσμα». Τότε ο βασιλιάς χάρηκε υπερβολικά γι' αυτό και πρόσταξε να ανεβάσουν τον Δανιήλ από τον Λάκο. Και ανέβασαν τον Δανιήλ από τον Λάκο και καμιά βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν επειδή είχε πίστη στον Θεό του. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανιήλ και τους έριξαν στον Λάκο των Λιονταριών, αυτούς, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο βάθος του Λάκου, τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλά τους. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη, «Ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου, οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στον Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα. Η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και ο οποίος κάνει σημεία και τεράστια στον ουρανό και επάνω στη γη, ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ από την δύναμη των λιονταριών. Και ο Δανιήλ αυτός ευημέρισε στη βασιλεία του Δαρίου και στη βασιλεία του Κύρου του Πέρση». Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Δανιήλ, ευχαριστούμε για το παράδειγμά του. Και ιδιαίτερα σήμερα, Κύριε, ευχαριστούμε για την σωτηρία σου που βλέπουμε σε αυτό το κείμενο. Βοήθησε μας, Κύριε, ευλόγησε μας να καταλάβουμε σωστά τον Λόγο Σου και να εφαρμόσουμε σωστά τον Λόγο Σου, την αλήθειά Σου στην ζωή μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μόλις πριν μετακομίσουμε εδώ, στην Κύπρο, ο φίλος μου με προσκάλασε να πάω κάμπινγκ με αυτόν. Και συνήθως δεν κάνω τέτοια πράγματα, αλλά νόμιζα πως ήταν τελευταία φορά να κάνουμε παρέα με τον φίλο μου, γι' αυτό αποφάσισα να πάω κάμπινγκ μαζί του. Και θυμάμαι πολύ καλά, οδηγούσαμε κάπου στη μέση του πουθενά, στο δάσος, και είδα μία αρκούδα με τα δύο της αρκουδάκια, πολύ κοντά. Και εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ. Και ο φίλος μου είδε την αρκούδα και σταμάτησε το αυτοκίνητο. Και άνοιξε το παράθυρο μου, όχι το δικό του. Το παράθυρο μου και φοβήθηκα υπερβολικά. Και αυτός ξεκίνησε να γελά. Ευτυχώς η αρκούδα έφυγε με τα αρκουδάκια της, αλλά φοβόμουνα πάρα πολύ, επειδή ήμουνα ανάμεσα στα θηρία. Ήμουνα κοντά στην αρκούδα. Ο Δανιήλ βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, αλλά πολύ χειρότερη κατάσταση. Αυτός δεν ήταν απλά κοντά στα λιοντάρια, στα θηρία, ήταν μέσα στο λάκκο των λιονταριών. Αλλά ο Θεός τον σώζει. Και σήμερα θα εξετάσουμε την ιστορία του, την ιστορία του Δανιήλ στον λάκκο των λιονταριών. Και είναι μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, αλλά θέλω να προσεγγίσουμε την ιστορία αυτή από μια διαφορετική πλευρά, από την πλευρά της εκπλήρωσης του Χριστού, να δούμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Γι' αυτό θέλω πρώτον να κοιτάξουμε την ιστορία και στο δεύτερο σημείο θέλω να δούμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Αλλά πρώτο η ιστορία του Δανιήλ στον λάκκο των λιονταριών. Και η ιστορία αυτή έχει τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο βλέπουμε το πρόβλημα. Μετά από τον Ηλία, επειδή τελειώσαμε με τον Ηλία την προηγούμενη φορά, τα πράγματα επιδεινώθηκαν πάρα πολύ. Οι Ισραηλίτες συνέχισαν να πράττουν πονηρά μπροστά στον Κύριο και ο Θεός είπε επιτέλους αρκετά. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ήρθε και κατέστρεψε και την πόλη και τον ναό και πήρε εχμάλω τους Ισραηλίτες. Και ο Δανιήλ ήταν ένας από τους εχμάλωτους και αυτός πήγε στη Βαβυλώνα. Αλλά αυτός βρήκε χάρη μπροστά στον Θεό και μπροστά στον βασιλιά. Και αυτός έγινε ένας από τους τρεις προέδρους της Βαβυλώνας. Αυτός είχε την κυριαρχία πάνω σε μια μεγάλη περιοχή. Βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο και μπροστά στον βασιλιά. Αλλά οι άλλοι σατράπες, οι άλλοι ηγέτες ζήλευαν πάρα πολύ τον Δανιήλ. Γι' αυτό συγκεντρώθηκαν να σχεδιάζουν κάτι ενάντια στον Δανιήλ. Και ήξεραν την αδυναμία του, αδυναμία σε εισαγωγικά, επειδή τελικά δεν ήταν μια αδυναμία, αλλά ήξεραν ότι ο Δανιήλ προσευχόταν στον Θεό κάθε μέρα. Και έπεισαν τον βασιλιά να εκδώσει μια απόφαση, μια εντολή, να προσεύχονται όλοι οι άνθρωποι μόνο σε Αυτόν για 30 ημέρες. Και ο βασιλιάς, βασικά αυτός έκανε την έκδοση, έκανε την απόφαση και ο Δανιήλ συνέχισε να προσεύχεται στον Θεό. Και τον έφεραν μπροστά στον βασιλιά και ο βασιλιάς ήξερε ότι είχε εξαπατηθεί, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, επειδή όπως διαβάζουμε, ο νόμος δεν ακυρώνεται, ο νόμος των Μίδων και των Περσών. Γι' αυτό έπρεπε να ρίξει τον Δανιήλ στον λάκκο των λιονταριών. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το πρόβλημα. Το δεύτερο στάδιο είναι η σωτηρία, η λύση του Θεού. Ο Θεός σώζει τον Δανιήλ από τον λάκκο των λιονταριών. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 19 με 22. Με 23. Στο εδάφιο 19, ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί, ανησυχούσε φαινομενικά για τον Δανιήλ και με βιασύνη πήγε στον λάκκο των λιονταριών και ήρθε στον λάκκο και φώναξε στον Δανιήλ με κλαμμένη φωνή και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ, «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια?» Τότε ο Δανιήλ μίλησε στον βασιλιά, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών». Ο Θεός σώζει τον Δανιήλ. Και θέλω να παρατηρήσω κάτι πριν συνεχίσουμε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο ήρωας της ιστορίας αυτής είναι ο Δανιήλ. Και σίγουρα μπορούμε να ακολουθάμε το παράδειγμα του. Είχε μεγάλη πίστη ο Δανιήλ, αλλά ο ήρωας της ιστορίας αυτής είναι ο Θεός. Λέει ο Δανιήλ στο εδάφιο 22, Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα. Και το καταλαβαίνει αυτό ο βασιλιάς. Αυτός λέει στο εδάφιο 20, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια. Ομολογεί ότι ο Θεός έσωσε τον Δανείο και αυτός είναι ο ήρωας της ιστορίας αυτής. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο σωτηρία, είναι η εξύψωση του Δανείλ που βλέπουμε. Στο εδάφιο 23, ο βασίλειας χάρηκε υπερβολικά γι' αυτό και πρόσταξε να ανεβάσουν τον Δανείλ από τον λάκκο. Βρισκόταν ανάμεσα στα θηρία και ο βασίλειας ανέβασε τον Δανείλ από τον λάκκο. Και αυτή η λέξη ανεβάσουν έχει δύο έννοιες. Η πρώτη είναι στην κυριολεκτική λάκκο, αλλά συμβολικά σημαίνει ότι ο Δανείλ βασικά υψώθηκε στην προηγούμενη του θέση. Ο βασιλάς ανέβασε τον Δανείλ από τον λάκκο και δοξάστηκε ο Δανείλ ξανά. Αλλά όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι ο βασιλιάς έκρινε τους εχθρούς του Δανείλ στο εδάφιο 24. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανείλ και τους έριξαν στον λάκκο των λιονταριών. Αυτούς, τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τότε. Πάρα πολύ δύσκολο το εδάφιο αυτό, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Και πριν φτάσουν στο βάθος του λάκκου, τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλά τους. Ο Θεός έκρινε τους εχθρούς του Δανείλ. Η σωτηρία, η λύση του Θεού έχει τρία μέρη. Το πρώτο είναι η σωτηρία του Δανείλ, το δεύτερο είναι η εξύψωση του Δανείλ και το τρίτο είναι βασικά ο Θεός κρίνει τους εχθρούς του Δανείλ. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Κάποιες φορές νομίζουμε ότι η ιστορία τελειώνει με την εξύψωση του Δανείλ, αλλά υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι περισσότερο. Στο εδάφιο 25 και 26 διαβάζουμε ότι ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη και έγραψε «Ειρήνη ας πληθυθεί σε εσάς, από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου, οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στον Θεό του Δανείλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός». Το αποτέλεσμα της σωτηρίας του Θεού ήταν ότι ο Θεός δοξάζεται ανάμεσα στα έθνη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Γράφει ο βασιλιάς, λέει «έθνη και γλώσσες και που κατοικούν σε ολόκληρη τη γη». Ολόκληρη η γη βλέπει την σωτηρία του Θεού. Αυτά είναι τα τρία στάδια της ιστορίας. Πρώτον, το πρόβλημα του Δανείλ. Δεύτερον, η λύση του Θεού. Και τρίτον, το αποτέλεσμα, που είναι η δόξα του Θεού ανάμεσα στα έθνη. Τι σχέση έχει η ιστορία αυτή με τον Χριστό? Όπως είπα πριν, δεν σκεφτόμαστε ότι αυτή η ιστορία έχει σχέση με τον Χριστό. Νομίζουμε ότι ο Δανείλ είναι μόνο ένα παράδειγμα της πίστης. Σίγουρα είναι ένα παράδειγμα της πίστης. Αλλά υπάρχει περισσότερο στην ιστορία αυτή που έχει να κάνει με τον Χριστό. Και τώρα, ας προχωρήσουμε τώρα και θα δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Πρώτον, πρέπει να ρωτήσουμε ποιο σκοπό έχει η ιστορία αυτή. Γιατί βρίσκεται εδώ στο Δανείλ? Η απάντηση έχει να κάνει με το πλαίσιο. Στο επόμενο κεφάλαιο διαβάζουμε μια προφητεία του Δανείλ που αντικατοπτρίζει την ιστορία αυτή. Ο Θεός πρώτον έδωσε την ιστορία. Ο Δανείλ έπρεπε να αντιμετωπίζει τον λάκκο των λιονταριών και μετά αυτός φορούσε, επειδή ήταν Κυπρέος, αυτός θορούσε σε ένα όραμα μια προφητεία που αντικατοπτρίζει την ιστορία αυτή. Στο Δανείλ 7, 1 με 14, διαβάζουμε ότι το όραμα του Δανείλ. Και πρώτον, τα θηρία ανέβασαν από την θάλασσα. Και υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ένας σαν υιός του ανθρώπου, ανάμεσα στα θηρία. Και ο Θεός ανεβάζει αυτόν τον άνθρωπο από τα θηρία και δοξάζει αυτόν τον άνθρωπο. Όπως διαβάζουμε στα εδάφια 13 και 14, θέλω να τα διαβάσω τώρα. «Και είδα», συνεχίζει ο Δανιήλ, «σε οράματα της νύχτας και ξάφνου ένα σαν γιος ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών», που είναι ο Θεός, «και τον έφεραν μέσα μπροστά του και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία». Αυτός ο γιος του ανθρώπου δοξάστηκε. Πρώτον ήταν ανάμεσα στα θηρία που συμβόλιζαν βασικά τις διάφορες αυτοκρατορίες ή πιο γενικά την ανθρώπινη εξουσία και ο Θεός ανεβάζει τον γιο του ανθρώπου και του δίνει εξουσία και δύναμη και βασιλεία πάνω σε όλα τα έθνη. Και βλέπουμε ότι το όνομα του Θεού δοξάζεται εξαιτίας του γιου του ανθρώπου. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 14 από Δανιήλ 7. «Και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες». Το αποτέλεσμα είναι η δόξα του Θεού και η δόξα του Υιού του Θεού ανάμεσα στα έθνη. Βασικά ακολουθεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο με την ιστορία. Και ο Χριστός, όπως ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Είναι βασικά ο αγαπημένος του τίτλος για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι ο Χριστός χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτό πολλές φορές στα Ευαγγέλια, αλλά ιδιαίτερα στον κατά Μάρκων Ευαγγελίων 14:62, ο Χριστός απαντά την ερώτηση του αρχιερέα, η ερώτηση ήταν «Εσύ είσαι ο Χριστός ή όχι», λέει αυτός «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δύναμης και να έρχεται μαζί με τα σύννεφα του ουρανού». Ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και η ιστορία του ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με την ιστορία του Δανιήλ στον λάκκο των Λιανταριών. Πρώτον, ο Χριστός βρισκόταν ανάμεσα στα θηρία του κόσμου αυτού. Όταν ήρθε στον κόσμο, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ο βασιλιάς Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει. Όλοι οι βασιλιάδες του κόσμου αναγνώριζαν την εξουσία του Χριστού και ήθελαν να τον καταστρέψουν. Βλέπουμε το φαινόμενο αυτό και με τους ηγέτες τους Ρωμαίους και με τους ηγέτες τους Εβραίους. Ήθελαν να σκοτώσουν τον Χριστό επειδή αναγνώριζαν ότι ήταν ένας βασιλιάς. Βρισκόταν ο Χριστός ανάμεσα στα θηρία. Αλλά όχι μόνο τα λιοντάρια, αλλά και το φίδι. Το φίδι ήθελε να τον καταστρέψει. Και το βλέπουμε αυτό σε όλη την ζωή του, αλλά ιδιαίτερα μόλις πριν την σταύρωσή του. Και εμείς, σαν χριστιανοί, αντιμετωπίζουμε τα θηρία του κόσμου αυτού. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μια μάχη. Ο διάβολος θέλει να μας καταστρέψει. Περιτριγυρίζει σαν οριόμενο λιοντάρι και θέλει να μας καταστρέψει. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι ήδη έχει περάσει τον κόσμο αυτόν ο Κύριος μας. Και αυτός καταλαβαίνει τις θλίψεις μας, αυτός καταλαβαίνει τις δοκιμασίες μας. Εμείς πρέπει να κρατάμε τον Χριστό, κρατάμε στον Χριστό. Αυτός είναι το κλειδί. Αν θέλουμε να νικήσουμε τον κόσμο αυτόν, πρέπει να κρατάμε τον Χριστό. Πρέπει αυτός ήδη έχει νικήσει τον κόσμο αυτόν. Το κλειδί είναι, δεν είναι με την δύναμή μας, δεν είναι με την εξουσία μας, δεν είναι με το ταλέντο μας, δεν είναι με τα χαρίσματά μας. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά για την δόξα Του, αλλά το κλειδί είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε τον Χριστό. Να θυμόμαστε την σωτηρία Του για μας. Και να θυμόμαστε ότι πάντα είναι μαζί μας. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς μπορούμε να νικήσουμε τα θηρία του κόσμου αυτού. Το πρόβλημα, το πρώτο στάδιο της ιστορίας, το βλέπουμε στην ζωή του Χριστού. Βλέπουμε και την λύση. Ο Χριστός δοξάζεται ανάμεσα στα έθνη. Στο εδάφιο 13 διαβάζουμε ότι ένας σαν γιος του ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών. και τον έφεραν μέσα μπροστά του και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία η οποία δεν θα παραλθεί και η βασιλεία του η οποία δεν θα φθαρεί. Όπως ο Θεός έδωσε την εξουσία στον Αδάμ πάνω στα θηρία τότε, ο Θεός δίνει στον έσχατο Αδάμ εξουσία πάνω στα θηρία του κόσμου αυτού, πάνω στην ανθρώπινη εξουσία. Και όταν ο Σατανάς ψιθυρίζει στα αυτιά μας ότι είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του, πρέπει να θυμόμαστε τον Χριστό. Αυτός ήδη έχει νικήσει τον εχθρό. Και μόνοι μας, όχι, είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του Σατανά. Αλλά με τον Χριστό μπορούμε. Πρέπει να θυμόμαστε πρώτον την σωτηρία του Χριστού. Είμαστε ήδη συγχωρημένοι. Και έχουμε την σίγουρη ελπίδα της αιώνιας ζωής εν Χριστώ. Πρέπει και να θυμόμαστε την βασιλεία του Χριστού. Αυτός βασιλεύει πάνω στα θηρία του κόσμου αυτού. Και με Αυτόν είμαστε ενωμένοι με Αυτόν. Και εμείς θα συμμετέχουμε στην βασιλεία του. Και πρέπει να θυμόμαστε το παράδειγμα του Χριστού. Αυτός νίκησε τον κόσμο με την αγάπη του και με την ταπεινοφροσύνη του και με την υπακοή του στον Πατέρα. Και εμείς ακολουθάμε τον ίδιο δρόμο. Όταν ο Σατανάς, το λιοντάρι, μας προσπαθεί να μας καταστρέψει, πρέπει να θυμόμαστε τον Χριστό που ήδη έχει νικήσει τον Σατανά. Και βλέπουμε και το αποτέλεσμα εδώ, το αποτέλεσμα που είναι η δόξα του Θεού ανάμεσα στα έθνη. Λέει στο εδάφιο 14 εδώ, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο κάθε Κυριακή, κάθε μέρα, όχι μόνο την Κυριακή, να λατρεύουμε τον Κύριο που μας ελευθέρωσε. Στα λόγια του Δαρίου εδώ, του βασιλιά, αυτός γράφει, οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στον Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα. Η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και ο οποίος κάνει σημεία ανάμεσά μας και τεράστια στον ουρανό και επάνω στη γη. Ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ και μας ελευθερώνει από την δύναμη των λιονταριών του κόσμου αυτού. Εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο να λατρεύουμε τον Κύριο κάθε Κυριακή, κάθε μέρα της ζωής μας. Και να ομολογούμε ότι ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει από τα λιοντάρια. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Χριστό. Ευχαριστούμε ότι αυτός βρισκόταν ανάμεσα στα θηρία του κόσμου αυτού. Ευχαριστούμε ότι εσύ ελευθέρωσες τον γιο σου, ανέστησες τον γιο σου από τους νεκρούς. Ευχαριστούμε ότι αυτός αναλήφθηκε στον ουρανό, από εκεί βασιλεύει για πάντα στα δεξιά σου. Ευχαριστούμε ότι εμείς έχουμε την ευκαιρία να δοξάζουμε το όνομά σου διαμέσου αυτού. Ευλόγησε μας, Κύριε, δώσε μας την δύναμη να συνεχίζουμε στην ζωή αυτήν. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα κλείσουμε την λατρεία μας με τον ύμνο 4 από τα files, Κύριε Πατέρα. Ας σηκωθούμε να ψάλουμε μαζί, Κύριε Πατέρα, αριθμόν 4.